Son dúas as solicitudes que imos a presentar tal e como permite a propia orde do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Unha que nos lle denominamos Centro Corazón Verde, que incluye 4 accións intramurallas e o total do investimento ascende a 5,9 millóns de euros, dos cuales 4,4 virán a través destes fondos e o 10% de financiamento municipal. E outra actuación que lle denominamos Centro Arteria Verde, que incluye dentro desta outras dúas accións que permiten dar continuidade á peonalización exterior do recinto amurallado e que terá un investimento de 3,6 millóns de euros, dos cuales tamén 2,7 virán financiados por Europa e o 10% do financiamento será con fondos propios.